Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Roman Žana Dormesona, Otići ću jednog dana ne rekavši sve. Glava 24. u kojoj se porodica rasklimava istovremeno sa zamkom, u kojoj jedna portugalska cvećarka svira saksofon na plaži, u kojoj jedan Prustov prijatelj strada na putu gospođa, a poprilično duva ona oluja s kraja drugog milenijuma. Porodice više nije bilo. Od Marijine udaje za Pamu Karpa, deda se predao još pre nego što nas je napustio. Prestala je da ga zanima genealogija, koja je uz Boga bila jedan od razloga da živi. Plesivo drevi su tokom svoje istorije rađali mnogo dece. Većina je umirala, a mnogi koji su ostali živi odlazili su u manastir, naročito kćeri. Nova pokoljenja rađala su mnogo manje, ali su gotovo sva deca preživljavala zahvaljujući napretku nauke. Pomalo dokona, deca su se na kraju ženila i udavala i razvodila. Razvodili su se zato što je život predugo trajao. Vekovima su se 35-godišnjaci koji će umreti u 50. od kuge, rata, malih boginja ili starosti, ženili devojkama od 16 godina, a ove su umirale u 30. od sušice ili na porođaju. U trajanju od 12 do 15 godina vernost je sa obe strane predstavljala ideal i luksus koji se mogao priuštiti. Slobodni običaj, pilula i sveduži život promenili su stanje stvari. Oko moga dede više nije bilo porodice, postojala je rasparčanost i suviše složenih porodica u kojoj se njegova sirota glava gubila. Nekom neočekivanom kompenzacijom poživao je dovoljno dugo da bi brakovi njegove porodice prestali da ga muče, da ne bi padali u fatalno iskušenje da se sada oni razvode, najmlađi među praunucima, pranećacima i pranećakama, prestali su da ulaze u brak. U trenutku kada su se Plesilevo Drej i moj deda svodili na uspomenu, ostatak porodice je uživao i sa izvesnom radošću se ogledao u svim mogućim kombinacijama. Dva sina jednog od mojih unuka, nećaka, međusobno su razmenili žene. Jedna pranećaka napisala mi je divno pismo iz Portugalije s ciljem da mi kaže koliko Amalija voli moje knjige. Amalija je cvećarka u Kaškaišu s kojom živim, ima zelene oči, ima mnogo razuma i ukusa, nedeljom svira saksofon na plaži u jednom orkestru iz kraja, tvome dedi bi se dopala. S pismom u ruci upitao sam se sanjalački, da li bi se dopala deti? Naprimjer, isto koliko Somalka. Dva brata jedne druge grane živjela su utroje sa vatrogascem iz Plessis-Robinsona. Prepoznao sam ih prerušene u đavole, s vilama u rukama, skroz odeveni u crveno, na fotografiji Gay Pride-a objavljenoj u nekom nedeljniku koji išao u korak s vremenom. Sećam se šta se govorilo u porodici kada sam još bio dete o jednom daljem stricu Viktoru, veoma otmenom i veoma šarmantnom, koga su svi obožavali, a koji je bio prijatelj sa Prustom i Robertom de Montesquieuom. Herojski je poginuo na putu gospođa. U ono vreme kružio je glas, a dobro znamo kako se svašta priča, da je bilo reči o nekoj vrsti samoubistva koje mu je nametnula porodica. Posle kraja Plesilevo Dreja, ni porodica, ni bilo ko drugi, ništa nije nametao. Načini života, pravila, čuveni principi, dragi mome dedi, sve je prohujalo zajedno sa zamkom, gromom pogođeno i oboreno poput drveća u parku za vreme velike oluje krajem drugog milenijuma. Glava 25. u kojoj se istorija nastavlja uprkos proročanstvima izvesnog japansko-američkog profesora. Znate li šta je svet činio dok je nauka triumfovala, dok se prostor sažimao, život dva put produžio, a statua Boga počela da se ljulja? Svet je nastavio da se okreće. Izvesni japansko-američki profesor pročuo se time što je proricao kraj istorije, a ona se nastavljala, malo šta je moglo da je zaustavi, ni strava, ni tuga, ni rat, ni mir, ni ljudska patnja, ni revolucije. Istorija je nastavljala svoj put, možda čak brže. Milioni izginulih u najvećem ratu u istoriji tonuli su u prošlost, buknule su cene zlata i nafte, život je sve skuplji, voda sve ređa, roboti i klonovi za zavese nestrpljivo lupkaju nogom. Sigurni u sebe, ljudi se varaju kada je reč o sopstvenoj budućnosti. Izbjegnut je neizbježni treći rat. Krize su zamenile vojevanje. Nešto lažno nalik na moralizam preovladavalo je 19. vekom. Pogođen sumnjom, moral se u 20. veku povukao pred ekonomijom. Bogaćenje i beda, tehnički napredak i nedovoljna zaposlenost, stagnacija, inflacija, stagflacija. Pod izvikanim imenom zemlje u razvoju, siromašne zemlje počele su zabrinjavajućim i zavodničkim obrtom da izazivaju zavist bogatih zemalja. Iz godine u godinu uzmicao je uticaj poretka zvanog velike sile. One su iznurene prevelikim naporima i potkopane sumnjom Nemačka, Francuska, Engleska, Rusija. Uspinjale su se Sjedinjene Američke Države, čiji je tobožnji dobri duh najavljivao pobedu. Ubrzo je Kina stala da se penje, očeličena u paklenoj vatri koju je upalio Mao, taj novi car Qin Shi Huang, isto toliko svirep, isto toliko moćan, ne priznajući već one iste Sjedinjene Države. Igra klackalice dosigla je vrhunac. Uspinjale su se Indija i Brazil, opadala Argentina. Nedavno sjajne budućnosti, da bi na nju došao red da vaskrsne, a posle dugog sna arapski svet progledao je na jedno oko. U daljini su se već probijali koreni zala koja će se svaliti na Kinu. Francuska, uvek veoma zabavna, zavodljiva za stolom, tašta, maglovito rashalašna, možda manje vesela i svakako manje bezbrižna nego nekad, sve češće spopadnuta lošim raspoloženjem i čudnovatim, toliko mrskim ukusom za dosadno. Francuska više nije bila u najboljoj formi, ali se još uvijek sećala prošle slave, svojih kraljeva, revolucije, svog jezika koji je vladao svetom, svojih pisaca, slikara, vojnika, svojih zavodnika i zavodnica. Kao kurtizane kad počnu da stare ili kao muškarci u dubokoj starosti koji su imali uspeha u mladosti, Francuska je bivala razdragana uspomenama i patila zbog njih. Čemu smo kod kuće prisustvovali od kraja onog proleća 1940. godine i sloma naših iluzija? Epopeji golizma i padu carstva, što se ostalo meša međusobno i gotovo ničemu više. Uprkos celom cirkusu i bubnjanju doboša, sve će drugo pasti u zaborav. Naši strahovi, naše pomame, naša oduševljenja, naši skandali koji se ponavljaju, naše političke kombinacije, malo pene na okeanu vremena. Kroz 2000 godina, tri francusko-nemačka rata kojima smo se toliko bavili ostaće kao jedan jedini. Ono što nas uzrujava i oduševljava postaće nerazumljivo, a čitava naša epoha izgledaće kao pozornica opadanja nacija, kao jedna etapa na dalekom putu integracije planete i njenog jedinstva. Svi znamo da će novi izazov biti eksplozija broja ljudi i osiromašenje prirodnih izvora koji se vekovima pljačkaju. Šta je to što nas očekuje? To pada u oči. Kraj rasa, kraj nacija, kraj ograda i razlika. Tehnologija će dovršiti ono što su započeli ideologija, hrišćanstvo, socijalizam, marksizam. U nemiru nema nikakve sumnje, u bolu. Idući napred i nazad, za 200 ili 300 godina od danas postojaće svetska vlada i velike regionalne autonomije, čiji se znaci već najavljuju. Nije nemoguće da se na nivou planete ponovi ono što se dogodilo u Egiptu, u Persiji, u Grčkoj, u Rimu, u Kini, u Firenci ili u Veneciji. Centralna vlast ovog puta opijena tehnološkim autoritarizmom. Pre nekih drugih pustolovina koje niko ne može da predskaže, čak ni da zamisli. Sve što je dopušteno reći jeste da će se kao uvek talasati između čudesa i užasa. Glava 26. u kojoj pisac slavi Melvilleovog Bartlebya, koji je najviše voleo da ništa ne radi. Sve je dovedeno u pitanje. Nacionalizam, komunizam, kapitalizam, religija, revolucija, štampa, knjiga i roman, kao i još neke druge stvari iste vrste koje su doživjele lepe dane. Sve one pitaju se šta će im se dogoditi u budućnosti. Voleo bih da sam učinio nešto veliko. Osvajao nove zemlje, spasavao državu, bio svetac, napisao nezaboravnu knjigu koju bi oduševljena omladina čitala i kroz 100 godina. Upisao negde svoje ime. Imao sam kompleks Cezara koji u svojoj 30. očajavao što nije Aleksandar. Nisam bio Aleksandar, čak ni Cezar, ni Homer, ni Sveti Avgustin, ni Sveti Franja Asiški, ni Puškin, ni Merime, čak ni Feido ili Oscar Wilde. Nisam bio spreman za velike stvari. Najradije nisam radio ništa. Mnogo sam voleo besposlicu. Bio sam gotovo izvrstan u tom uzvišenom zanimanju. Nikada mi nije bilo dosadno. Sanjario sam. Ne toliko iz lenjosti, nego iz nedostatka interesovanja. Nije me interesovalo da radim. Bio sam nezainteresovan. Naravno, svet mi se dopadao. Uvek mi se dopadao. Samo što je meni nedostajao priručnik za upotrebu. Strava me je hvatala od života. Stid me je bilo da zarađujem za život. Sva zanimanja izgledala su mi dosadna. Naročito od kako je Marija izašla iz mog života, ja sam pokušao da se držim na razdaljini. Ništa mi dobro nisu govorile banke, brojevi, notarijat, diplomatija, uprava, ministarski kabineti, trgovina na veliko i malo, industrija, poslovi uopšte, javni i privatni. Silio sam sebe da ih zanemarujem. Slučajno sam naletao na jednu dugačku priču Hermana Melvilla, pisca romana Moby Dick, koji je na scenu uveo dražesnu ličnost po imenu Bartleby. Kogod da zatraži od njega da učini ovo ili ono, preuzme inicijativu za nešto ili lati se nekakvog projekta, Bartleby tvrdoglavo odgovara: radije ne bih. Bartleby je postao moj junak. Najradije sam se uzdržavao. Radio nisam ništa. Čitao sam.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Otići ću jednog dana ne rekavši sve, francuskog pisca Jeana d'Ormessona, koji je objavljen krajem prošle godine u ediciji Graal izdavačke kuće Clio. Knjigu je s francuskog prevela Ljiljana Mirković, a čitao je Dejan Đurović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Snimci emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.